Labrīt, es saku šīs dienas viesim, Žoržs Tikmērs un Kārlis Lēnieks.
Labrīt.
Sveicu jūs ar jaunajiem amatiem. Un man bija tāds diezgan liels pārsteigums, ka jūs piekritāt nākt divatā. Vai tas nozīmē, ka tas ir tāds tandēms, kas būs arī darbā, vai tā ir komanda, kas jau ir gadiem pārbaudīta pēdējos gados loku vadībā, nekādi tādi no malas cilvēki netika ielaisti, tur bija tādas rotācijas no vienas amata uz otru un atpakaļ un tā, bet Kārli, jūs esat 32 gadus vecs un sev pierādījis acīm redzot tenisa savienības darbībās, tā, ka ir šī uzticības avans, ir, nu, tagad būs jāatstrādā, laikam, ja kā pašam liekas, kāpēc tieši jūs?
Nu, es domāju, ka jautājums mēs varam dalīt divās daļās, kad jā, mēs esam kā komanda, jo mēs arī startējām kā komanda, un attiecīgi jau pirmie darbi tiek veikti, un es varu teikt, ka mēs esam komanda šobrīd, jo tas, kā es nosacīju tur nonācu, tas ir tāds, tas lai paliek starp mums, bet attiecīgi, jā, man tā liekas, tas ir tāds labs novērtējums, kad es no tenisa savienības puses esmu ienācis, biju atbildīgs par vienu sporta veidu, nu tagad es esmu ienācis saimē un ar Žoržu palīdzību es sāku apkopot informāciju par ļoti daudziem dažādiem sporta veidiem un vispār par sportu kopumā Latvijā un par olimpisko kustību.
Žoržs, jūs šonadēļ bijāt arī pie valsts prezidenta un tad uzrunā tur izskanēja tāda frāze, ka pirmo reizi izstrādāts tiks loks strateģiskais plāns līdz 30. Gadam par sporta infrastruktūras modernizāciju, lai valstī varētu startotiskus mačus rīkot un motivēt. Kas varbūt konkrētāk bija domāts zem šī vārda modernizācija vai pirmo reizi strateģiskais plāns?
Jā, es vispirms nelielu komentāru par komandu. Jā, mēs Kārli esam komandā un Kārlis ir ļoti motivēts jauns. Šīs komandas dalībnieks ar savām idejām. Ja mēs paskatāmies uz komandu plašāk, tad es gribētu atgādināt, ka komanda kā tāda ir atjaunojusies ļoti ievērojami, jo Latvijas Olimpiskās komitejas vadības institūcijā, Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komitejā un revizijas komisijā, ja, ir veikta daudz vēlēto amatpersonu rotāciju. Tātad šis te komandas bloks, izpildu komiteja un valde, ir atjaunots ļoti ievērojami. Tālāk, programma, pie kuras mēs strādājam ļoti rūpīgi, sevi ietver ļoti konkrētus darbus un uzdevumus. Ja, un tā jau ir gan Latvijas Olimpiskās komitejas valdes, gan prezidenta un ģenerālsekretāra, gan arī izpildu komitejas uzdevums tagad šos darbus arī veikt. Es gribētu teikt, ka tas ir dokuments, kuru Latvijas Olimpiskā komiteja izstrādās pirmo reizi. Tāds ir atsevišķām nacionālām olimpiskām komitejām Eiropā un ārpus Eiropas, bet Latvijas Olimpiskās komitejas rīcībā šāda dokumenta nav bijis. Mēs plānojam atsākt darbu pie šīta projekta jau augustu un septembru mēnešos un ar izpildu komitejas lēmumu šī Latvijas Olimpiskās komitejas stratēģija nākamajiem 10 gadiem varētu tikt apstiprināt septembru vai oktobru loku izpildu komitejas sēdē. Un tur būs pilnīgi jauni divi darba virzieni. Viens mums ir pazīstams, tā ir izcilība Latvijas olimpiskā komanda, olimpiskie sasniegumi, viss ar to saistīties, bet otrs virziens būs olimpisms, olimpiskais mantojums, sports ikdienā, sabiedrībā, ģimenē un skolā.
Kārli, jums arī ir tā, manuprāt, labā īpašība spēt kontaktēties ne tikai ar medijiem, bet arī ar izlases līderiem, kas tenisā, man liekas, arī ir tāda īpaša prakse un spējām jābūt tos starp ar Ernestu Gulbu, lai izdotos atkal viņu dabūt atpakaļ un arī abas vadošās tenisistes. Šajā laikā piedzīvots gan vinnēta Serena Williamsa, gan French Open aļonai, ja, esot jūs ģenerālsekretāra amatā. Vai šīs ir tās prakses, arī sadarbības ar sponsoriem, vai tas ir tas, ko jūs tagad varētu arī Olimpiskajā komitejā ņemt
protams,
līdz
protams,
tās labākās?
Nu, man tā liekas, tā ir viena no manām stiprajām pusēm, un tā bija arī noteikta sadaļa no mūsu programmas, tas, kad mēs jā, es esmu spējis kontaktēties ar dažādiem cilvēkiem. Šeit man tas ir jāpārnes pilnīgi jaunā līmenī. Šeit mēs runāsim ar dažādām sporta federācijām un kā man ir izdevies rast kompromisu attiecībā uz mūsu sportistiem, tenisistiem. Tā es gribu rast kompromisus ne tikai ar federāciju vadītājiem, bet arī jau konkrētāk kontaktēties ar mūsu top atlētiem, lai mums roda šī komandas sajūta, par ko mēs tā kā runājam, ka mēs nākam kā komanda, mēs prezentējam programmu ar 27 punktiem, bet milzīga sadaļa ir komunikācija ar federāciju vadītājiem un tai skaitā sportistiem un tai skaitā arī treneriem. Jo ja mēs būsim, teiksim tā, uz vienas lapas, mums būs viens rīcības plāns, attiecīgi mums arī šie rezultāti būs daudz labāki.
Ārkārtējās situācijas apstākļos mēs ļoti intensīvi komunicējam ar daudz dažādām sporta organizācijām, gan sākumā ar Starptautisko olimpisko komiteju, bet visu laiku ar Izglītības un zinātnes ministriju. Jā, un te es gribētu teikt atzinīgus vārdus par Izglītības zinātnes ministrijas, pirmkārt jau sporta departamenta direktora Edgara Severa, viņš milzu apjomu apstrādāja informācijas, ja, un mēs tik tiešām centāmies viņam palīdzēt. Un, protams, arī attiecībā uz Sandu Riekstiņu, kas vada Saeimas sporta apakškomisiju, jo jāsaka, ka daudzus jautājumus viņi palīdzēja atrisināt pēc iespējas operatīvi, un, ja tā var teikt, galvenie lēmumi pieņēmēji krīzes apstākļos bija veselības eksperti, un to daudz nesaprata. Ja, slēdzot šī sporta bāze, pārtraucot treniņus, ja, uz jautājumu, kad tas viss atsāksies. Tie bija jautājumi, ko mēs dzirdējām ikdienā, bet īstenībā ja, šo te, starta atļauju deva veselības eksperti. Viņi klausījās argumentos, ja, bet jāsaprot, tie bija pilnīgi jauni apstākļi un prioritāte bija veselība. Runājot par sadarbību šobrīd, es domāju, tā ir lietiši konstruktīva, jo viens nav karotājs. Ja, ir jāstrādā kopā. Un arī runājot ar kolēģiem, un vakar arī tiekoties ar Izglītības zinātnes ministri, mēs iezīmējām konkrētus projektus un izrunājām aktualitātes sporta nozarē, kas attiecās ne tikai uz Latvijas olimpisko komiteju, bet arī attiecās uz sporta nozari plašāk. Tas ir darbs pie sporta pamatnostādnēm un ar to saistītām aktivitātēm apakšgrupās. Tas ir ministrijas vadītā darba grupa saistībā ar prioritāriem sporta veidiem, un tie ir konkrēti Latvijas olimpiskās komitejas uzdevumi, ja, saistībā ar nākamām olimpiskām spēlēm. Ja, šīs trīs tēmas mēs apspriedām, un jāsaka, šeit mūsu domas par tuvākiem soļiem neatšķīrās.
Ir lietas, kas ir gadu desmitiem labi izdarītas, kas strādā, bet es sapratu, ka jūsu komanda ir nolēmusi arī vēl pilnveidot un attīstīt jau mazliet jau vēl plašākā šķaudne arī Olimpiešu sociālā fonda atbalsta, tad vecie sportisti ne tikai saņem savus ikmēnešu pabalstus vai zāļu apmaksas, bet ir arī citas idejas, Kārliem.
Jā, protams, man tā liekas ir ļoti svarīgi arī novērtēt to, kas ir bijis. Un šis jau pieminētais olimpiskais mantojums, tā ir lieta, par kuru mums ir jārūpējas. Un attiecībā par Olimpiešu sociālo fondu mēs esam iezīmējuši divus ļoti konkrētus darbus, kas pirmkārt ir saistībā ar veselības apdrošināšanu.
Senioriem,
jā. Un otrs arī ir savu veidu indeksācija, kas ir attiecināms uz pabalstiem. Tās ir ļoti konkrēts divas lietas, kur mēs gribam nosacīti atgādināt arī pašiem bijušajiem senioriem, bijušajiem sportistiem par to, ka nu, mēs atceramies, kas jūs esat, un mēs gribam, lai visi, kas ir piedalījušies olimpiādēs, viņi ir kaut ko sasnieguši, un tā ir tāda vērtība, ko nevar atņemt. Mēs varam runāt par to, kāds kaut kad ir bijis turists. Nē, tie, kas ir bijuši olimpiādē, viņi ir cilvēki, kas ir sasnieguši, un nosīt mums ir arī jādara. Mēs, protams, vienmēr skatāmies uz priekšu nākotnē jaunatne augsts sasnieguma sports, bet mums arī bišķiņ jāatkāpjas solīts apakaļ un jānovērtē to, kas ir ielikuši iespējams kaut kādus zināmus pamatus tam, kas ir sports šobrīd.
Jā, es domāju, ka tas ir milzīgs atbalsts, jo tieši nonākot pensijas vecumā, lielākā naudas daļa aiziet senioriem tieši šādi savas veselības uzturēšanai, un Žoržu, vai tas jau ir kaut kāds jau zināms, kaut kāds konkrētas vīzijas laiks, ka tas varētu tikt realizēts, un kas ir tie arī atbalstītāji?
Jā, viens papildinājums tam, ko teica Kārlis, ir sekojoši, kad, ja mēs paskatāsim notikumu chronoloģiju, tad pagājušajā gadā tika paaugstināt nedaudz pabalsti sociālā fonda atbalsta saņēmējiem, bet galvenais tika indeksēts olimpisko čempionu un arī daļai medaļnieku šis pabalsta apjoms, jo atgādināšu, ka mūsu olimpiskie čempioni saņem aptuveni 3 reizes mazāku pabalsta apjomu kā Lietuvā un Igaunijā. Un tad tika faktiski arī panākt vienošanos, ka pakāpeniski 3 vai 4 gadu laikā šis te apjoms tiek izlīdzināts. Tā kā tas ir solījums, kas ir jātur, un šogad ir jāspēr nākamais solis. Bet īstenībā nevis nauda nevienmēr ir galvenais, bet īstenībā galvenais ir arī emocijas. Un es uzskatu, ka sportā teiksim, galvenais panākums ir emocionāls panākums. Jā, vismaz ar šādu mērķi mēs gājām un piedalījāmies sporta sacensībās droši vien. Tu spēlē basketbolu, jā, nevis pa naudu. Jā, par slavu, jā, par panākumiem, par savu ģimeni, jā, par savu valsti. Jā, un tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi arī šie emocionālie faktori ir, un es ļoti gribētu, un es domāju, ja COVID-19 mums netraucēs, tad mēs sarīkosim šo un atjaunosim tradiciju šajā Ziemassvētku svinīgam sarīkojumam, mūsu senioriem, jā, vai arī izdomāsim kādu veidu COVID-19 apstākļos, kā viņus godināt. Un līdzīgi mums ir jāturpina tradīcija uz šīm te vasaras nometnēm, jo šie cilvēki ir vienkārši to pelnījuši.
Viss, ko mēs teicām šobrīd, tas vienkārši tas ir attieksmes jautājums. Šī ir svarīga lieta. Kā mēs attieksimies pret citiem, tā arī cilvēki novērtēs to, ko mēs darām. Un šeit ir tikai attieksmes jautājums.
Paldies, es saku. Šodien, kad atnācāt uz raidījumu, tātad Žoržs Tikmers, Olimpiskās komitejas prezidents, Kārlis Lēnieks, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs, lai jums šī pleca sajūta būtu vienam ar otru un citam ar citu visai lielai komandai.
Paldies.
Paldies. Paldies.